ኤርትራ ተከፈን ሐሙሽታ ሀገራት አፍሪካ አብቀረባ ማዓተታት ሐድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዘመዝገባ ከብል WHO ውድብጣን ዓለም አብዝሶም ብዙ ሀብሬታ አውስየሎ እዚ ከምዚ ልኮሎ ጨንፈር ስርዓትን ሕግን ዘውባ ማእኸል ኤርትራ ዝተወሰነ ናይ ትካላት ልምዓት ክኽፈታ ምውሳኑ ገሊጹሎ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሃ ዝርዝሩ ሒዝዋሎ
ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 መዓልታት ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከምዘይ ተረኽባ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሓሙሽተ ግንቦት ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊጹ። ብመሰረት ፀብፃብ ኤርትራ፣ ሞሪሽስ፣ ናሚብያን ሲሸሽን ዝርከበን ሓሙሽተ ሃገራት ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከዘይተረኽበን ሃገራት ከም ዝኾና እዩ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ካብ 21 መጋቢት ክሳብ 18 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ 39 ሰባት በጥዕናን ድሕሪ ምትሓዞም ሓድሽ ዝተመዝገበ መልከፍቲ ኣይተረኽበን። ካብቶም 39 ሕሙማት እቶም 30 ዓዊርነና ገዝኦም ብምኻዶም ቁፅሪ ሕሙማት ናብ 9 ወሪዱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ብክልተ ሚያዝያ ዝወፀ ናይ ሕሱል ግዜ ኣዋጅ ተዓፅን ዝፀንሓ ምስሊ ማዕተን ህንፀትን ዝተኣሳሰር ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ካብ ሎሚ 8 ግንቦት ጀሚረን ክኽፈታ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ጎሚስታ፣ ምዕረይ ብሽክሌታ፣ ታብያ ዞረ መሸጢ መስመር ሻምብቆታት ማይን ናይ ህንፃ ኣቑሑን ካብ ሎሚ ጀሚረን ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝኾና ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።